pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobroveče vam žele Dejan Vasović, Goran Ivković, Čedomir Radović, Katarina Epštejn i Ksenija Radović. U Ateljeu 212 u petak 21. aprila pred publikom je premijerno izvedena predstava Ljubav, ljubav, ljubav po tekstu Michaela Bartleta u režiji Alise Stojanović. I zato je naša gošća večeras kostimografkinja Jelisaveta Tatić-Čuturilo. Dobroveče.
Dobroveče vama i vašim slušalcima. Drago mi je da sam tu.
I nama je drago da ste tu i da li možete da podelite sa nama vaše utiske sada kada je protekla ta premijera.
Pa naravno, ove utisci su, kako da kažem, jako dobri. To je bio jedan složen i zanimljiv proces rada. Ne mogu da kažem baš da su se slegli, jer utisci se sležu, još je dosta sve sveže. Ove, imamo odlične, kako da kažem, utiske od prijatelja, od prijatelja pozorišta i porodice, tako da ne mogu sad da vam formulišem baš utiske, ali su svakako dobri.
Ali svakako možete da približite temu ove predstave našim slušalcima koji još uvijek nisu imali priliku da je pogledaju.
Mogu, naravno. Zašto sam rekla da je neobičajeno i složen posao? U mom konkretnom poslu komad se obično bavi jednim vremenskim periodom, jednom epohom, jednim istorijskim trajanjem. Ovo je u tom smislu neobično što zapravo kroz priču o dvoje ljudi, o dakle, nastanku njihovog zajedničkog života, formiranju njihove porodice i razvoju, mi njih kroz tri čina gledamo u tri vremenske epohe. Dakle, počinje komad, oni se upoznaju 67. godine u Londonu, se događa radnja ovog komada. Upoznaju se sa svojih 19 godina, znači 1967. godine, tome sleduje ono čuveno Summer of Love, leto, i 68. godina, veliki studentski protesti protiv rata, koji su se zapravo iz Amerike proširili na celu Evropu, i mi imamo naše 68-aše, i tako to je jedan vrlo slikovit i zanimljiv istorijski period za mene bio.
Ono što zovemo hipi generacijom.
Upravo to, da, što... da, da. Ono, osvajanje sloboda, ovaj, kako da kažem, nastanak svih mogućih pravaca za formiranje društva koje posleratnog, jel? To je, dakle, prva generacija rođena posle Drugog svjetskog rata i sa velikim, kako da kažem, mogućnostima i stremljenjima. I onda kao u nekom vremeplavu mi imamo bukvalno prelet u 1990. Znači drugi čin se dešava 90. godine, opet u Engleskoj, događa se u Londonu. Pratimo priču o Kennetu i Sandri. I tu također vidimo jedan period koji je vrlo turbulentan. Mi pamtimo naše 90. i mislili smo da su samo nama bile teške i turobne, a zapravo to jeste globalno jedan složeni trenutak sociopolitički i u Evropi i u svetu. I treći čin, opet kao u vremeplovu, prelećemo u 2011. Zapravo tad je komad napisan, mada smo mi taj tu 2011. tretirali kao ovaj sad trenutak, jel? Present time. I u tom smislu je neobičajeno što zapravo sam istraživala tri različite epohe i u tom istraživanju je bilo potrebno ne da ih nešto ozbiljno zapravo, da ih prvo rekonstruišem. Takve su bile i rediteljkine indikacije i u razgovoru sa Darkom Nedeljkovićem, scenografom, bilo je važno da zapravo nađemo opšte poznate pojmove i znakove iz te tri epohe da bi pomogli zapravo publici da brzo i jednostavno preleće iz epohe u epohu, iz perioda u periodu. I u tom smislu je to bilo vrlo zanimljiv i neobičan zadatak za mene. Prvi put sam se susrela da u jednoj pozorišnoj predstavi zapravo oslikavam tako tri. A pritom ono što je zanimljivo, to su u izvesnoj meri relativno poznate epohe, jer ja nisam naravno svedok baš sve tri, ali dve svakako jesam, tako da i u tom smislu je to zanimljivo.
Iza kulisa, kostimografkinja Jelisaveta Tatić Čuturilo. O predstavi Ljubav, 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 Atelija 212, razgovaramo sa kostimografkinjom Jelisavetom Tatić Čuturilo. Ali imamo naše glavne junake koje igraju Dara Đokić i Tihomir Stanić, ipak su oni glumci u zrelim godinama i sada kostimom treba ih pretvoriti u 19-godišnjake. To je svakako, verujem, bio i malo izazov.
Pa to je pre svega bio, ja mislim, izazov za njih dvoje kao glumce. To je jedan užasno uzbudljiv glumački zadatak. To je od početka bio, dakle, ideja naše rediteljke. Ona je smatrala da, i ono što je zanimljivo, da je rešila da, dakle, Dara i Tika igraju sebe u sva tri perioda, a da decu menja, jer smatra da zapravo deca kao mali su jedna vrsta, a onda se nešto dogodi, život ih promeni, okolnosti i postanu neki, ipak neki drugi. Dozvoljeno je da se u toj varijanti menja, dakle, ličnost. Tako je ona to videla i to smo mi, kako da kažem, obe ručke prihvatili. I ono što mogu da kažem, ja sam se zaista trudila da Tiki i Dari olakšam i budem zapravo dodatno oruđe da, da postignu te, da kažem, transformacije i godinama i mentalne i fizičke, i mi smo se u stvari jako dobro igrali, mislim, u tom procesu.
Jesi, kada pogledamo Daru, na primjer, u prvom činu, ne, to su te zvoncare, zatim tunika u bojama, lenonke, naočare, ne, i marama oko glave, onda kasnije s godinama naravno idu, ide uzbiljnija Yes. odeća, dok sa druge strane Tihomir Stanić, koji je u prvom činu u bademantilu, takva je ta Yes. scena i uloga, ali Yes. kasnije, meni je to najsmešnije bilo na kraju, ja sam to
njegova
nazvala
da.
Kriza srednjih godina, da, da. Kada se sa 60 i koliko godina pojavi u roze polo majci i sa pramenovima i stvarno...
Da, da, da. Pa jeste, zapravo ja sam se opet u dogovoru sa rediteljkom i sa ceo naš, da kažem, vizuelni tim, u izvesnoj meri ugledala na određene prepoznatljive ove ličnosti iz epoha, i sad neka mala inspiracija za lik Sandre u prvom činu, da, Darin lik je bila Dženis, a ono što je zanimljivo da mi Yes. zapravo tu imamo, da, da, mislim, nije direktna, ali vrlo sam se
ali ja sada kad ste rekli to mogu da povežem.
Da, tako je, dakle, Dženis Joplin, a ono što je zanimljivo, tu su, tu imamo i Uroša Stojiljkovića koji igra starijeg Tihomirovog brata, što je zanimljivo jer je dosta mlađi od njega. Uroš je, dakle, rođen pred 60. godinu i on pripada toj starijoj generaciji koja, dakle, je malo konzervativnija. Tihomir je kao rođen kasnije, on sluša Krim, tako da malo mi je tu i kako da kažem, u njegovoj frizuri bilo malo sam, kakva je kleptonova frizura bila tih 65. 6. I tu su naravno inspiracija i Lennon i McCartney, to su te njihove takozvane bitničke frizure, one prve za koje su govorili da su kao duga kosa, zapravo su, to je najkraća faza, to je sada iz naše perspektive smešno kratka,
pa
dužina
kao
kose, a tada se to smatralo kao neki ozbiljan, kako da kažem, incident kada se pojavi neko sa tom kao malo dužom kratkom kosom muškom.
Izgleda kao jedan od članova Beatlesa.
E pa to, jeste, tako je. Dakle, tu sam u toj 67. imala tri prototipa tog vremena, a Dara opet kao neko, videli ste u komad, govori o tome kako je ona aktivista, kako se ona bori za ženska prava, za ova prava, i onda sam njoj dala jedan, kako da kažem, jedan mali iskorak, zapravo 67. još nisu baš bile zvoncare, ali sam je namjerno malo gurnula ka 70. da već označimo to vreme koje će doći, koje stiže koliko za pola godine i u sam London. A onda u 90. smo opet, ja ne znam sad da li vas je to asociralo, ja sam se dosta inspirisala za lik Dare Đokić, to je Sandre, izgledom Margaret Thatcher, pošto smo videli u trećem činu ćerka njima spočitava da su oni zapravo krivi za global kapitalizam koji nasleda, su oni glasali za Tačerku, da su oni sve upropastili, tako da Tačerka i ne znam, malo za izgled Tike, Blair i John Major, ti neki likovi jel, oni sada iz one 67. u kojoj propagiraju slobodu, ljudska prava, se okreću od jednom konzervativizmu i tom nekom činovništvu srednjeg doba, tako da eto, to je bilo zanimljivo. A opet ovaj treći čin, znači tu smo se zajedno dogovorili, obzirom da slikamo sadašnje vreme koje je jedno vreme prilične konfuzije u smislu odnosa među ljudima, puno je samoće u porodičnim odnosima, i da oni svi budu u izvesnoj meri ekscentrični svako na svoj način.
Dosta se razlikuje, i mislim, ćerka koja izgleda njen kostim barem onako uh-huh. futuristički.
Da.
A sa druge strane Dara Đokić koja je da, normalno obučena onako poslovno,
neko
u roze majci.
Jeste, pa imali smo potrebu da zapravo pokažemo da ta porodica koja je zapravo imala potencijal da ima svu harmoniju se u izvesnoj meri nekako i razrodila, i da su oni zapravo četiri individualca, da je to negde i rezultat tog, mislim, komad obiluje tim specifičnim crnim humorom i negde nas je na to inspirisao.
Ali ipak u ovom komadu nam kostim dosta govori o likovima, i stvarno gledaoci obraćaju pažnju. Meni je bilo zanimljivo da obratim pažnju na to kada sam gledala.
Pa dobro, opet je to zajednički dogovor između Alise Stojanović i Dafne Nedeljkovića i mene, jer smo smatrali da prostor niti je potrebno da dočarava dosledno te epohe, da to upravo postignemo transformacijom likova, i to jeste bio zadatak koji smo zajednički, kako da kažem, jeste to činjenica da je to dosta upadljivo, ali ja sam lično srećna i načinom na koji smo scenografija i kostimografija, kako da kažem, zajednički zapravo omogućili, jer da se sad i prostor nešto mnogo transformisao kao i likovi, toga bi bilo previše. Takođe tu je i naš kompozitor Brkljačić, koji je isto vrlo, vrlo značajan deo našeg autorskog tima, i sve je to zapravo rezultat našeg zajedničkog dogovora koji je inicirala Alisa, pa i svi mi, da kažem, onda doprineli da to tako izgleda.
I svakako uspešno.
Hvala.
Iza kulisa kostimografkinja Jelisaveta Tatić Čutvorila.
Ljubav, 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 tako je.
Gošće Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je kostimografkinja Jelisaveta Tatić Čutvorila. Ono što verujem da će biti zanimljivo našim slušalcima jeste da nam uopšte ispričate i opišete kako izgleda proces pravljanja kostima za jednu predstavu. Onako i od početka i proces istraživanja, verujem da malo nas zna kako to zaista izgleda.
Da, naravno, pretpostavljam da ne može da se zamisli sasvim. Pa proces izgleda tako što, mislim, mi kostimografi, scenografi, kompozitori uglavnom smo pozvani od reditelja, dakle reditelj bira svoj autorski tim, najčešće nas reditelj pozove ili neko iz kuće pozorišne za koju radimo po preporuci reditelja i dobijemo komad da pročitamo i ti prvi razgovori sa rediteljem su, meni recimo je jako važno da prvi put kada čitam jedan pozorišni komad se ne opterećujem ni tehničkim zahtevima ni onim što je što će eventualno biti moj zadatak tu, nego da ga čitam na nivou emocije koju ću doživeti. Onda postoje razgovori između reditelja, kostimografa i scenografa, pošto smo mi najuži tim za taj vizualni identitet, na kojima svakako nama reditelj kaže koji su razlozi zbog kojih je on izabrao taj konkretno dramski tekst da radi i šta je tu njemu važno, jer svaki komad tri reditelja bi jedan isti pozorišni komad na različiti način postavili, tako da je vrlo važno da čujemo one prve inpute, prve smerove u kojima ćemo razmišljati i onda tu naravno postoji puno pitanja koja postavljamo jedni drugima, postoje sad u zavisnosti od toga kakav je komad, takođe nekada je neki klasik koji je već puno puta rađen, onda se takođe dogovaramo da li ćemo to, da kažem, smeštati u taj period kada je zaista komad nastao ili ćemo to sloboditi epohe i pričati neku savremenu priču, tako da to sve zavisi, jel, od komada kakav je. I onda scenograf i ja imamo individualna istraživanja koja, kako da kažem, na najrazličitiji način izgledaju u zavisnosti od potreba samog komada. Pa sad, na primjer, ako je konkretno, evo da pričamo o ljubavi, tu je, pošto sam imala ta tri, da kažem, istorijska perioda, strašno mi je zanimljivo bilo zapravo šta sam ja sve tu istraživala i mislim tu pre svega sam došla do gomile nekih informacija koje nisam znala, pošto u komadu ima podatak da ona radi u jednoj prodavnici na Baker Streetu, a nisu je imenovali pravim imenom, to je ta neka čuvena, to je Apple, je izdavač Beatlesa, to je vreme kada Beatlesi kreću u ozbiljna distribucija Beatlesa iz Evrope ka svetu i onda sam ja to sve, pa sam našla neke snimke sa otvaranja te radnje, pa kako da vam kažem, ta istraživanja idu, često vam potroše neko vreme koje možda i ne bi bilo neophodno, ali su strašno zanimljivo. Da, ono što je isto zanimljivo u ovom komadu, za drugi čin je pisalo da počinje komad pesmom Stone Roses, She Bangs the Drum. Mi na kraju nismo iz nekih problema koji su bili pitanje autorskih prava i plaćanja velikih iznosa za emitovanje tih numera, nismo mogli da koristimo te numere koje su zapravo u komadu otvarale svaki čin. Meni je takođe muzika vrlo, vrlo inspirativna i vrlo važna. Prosto me inspiriše. Tako da
Eto, pustite tu pesmu i onda se upustite u istraživanje kako je.
Zaista. Tako sad sam se opet setila isto kad sam radila Dok na smrt ne rastavi sa Mikijem Manojlovićem i sad on u nekim razgovorima našim prvim oko toga kako bi sve to izgledalo, on mi je samo pomenuo da će pitati Dragana Milinareca i da će probati da koristi osmeh od grupe 220. Meni je ta pesma toliko bila inspirativna da mi je bukvalno, kako da kažem, obeležila tu kostimografiju na toj predstavi. Tako, vrlo su nama, bez obzira što smo mi vizuelci, važni i ti, kako da kažem, drugi, jer to su zapravo nerazdvojivi segmenti jednog dizajna pozorišne predstave, i audio i vizuelni.
A baš je zanimljivo da smo, eto, mi u prethodnoj emisiji imali priliku da pričamo o tome kako su baš pesma Osmijeh zamenila jednu pesmu Beatlesa u filmu zbog autorskih prava. Tako da to je očigledno jedan problem sa kojim se svi filmski i pozorišni radnici susreću.
Jeste, to je nešto što se izgleda dogodilo mimo svesti da će napraviti tako veliki problem. Ja stvarno mislim da je to jedna tema koja mora da se nekako ta branša pozabavi, sigurna sam da tu ima prostora i da pozorišnici sa samim muzičarima krenu u neku vrstu razgovora, da se nešto postoje sigurno, jer ja vidim da recimo u Hrvatskoj ipak kad gledamo neke njihove predstave, oni koriste dosta komponovane i već poznate muzike, tako da mora biti da tu postoje neke mogućnosti kako da se na neki način neke olakšice, jer je ovo ipak nije komercijalna, kako da kažem, upotreba, nego je i u neke umetničke svrhe, tako da to će se, nadam se, razrešiti. Trenutno je baš nepovoljno ovde.
Ali da se vratimo na proces rada na jednoj predstavi i na kostimu. Da li svaki komad garderobe se šije ili ne?
Pa ne, uopšte ne. To nije nikakvo pravilo. To je, kako da vam kažem, krajnje neodredivo. Evo ja recimo konkretno u ovoj predstavi sam i kupovala neke elemente, ali uopšte sad ne mogu ni da primjer sada kad bi krenula da ih analiziram, ne mogu tačno da se setim šta. Ovo što je bilo u trećem činu koji je savremeni, tu je bilo nekih komada koji su kupovani. Ono što je odlika zapravo kostimografije da je ona, kako da kažem, u tom smislu različita od savremenog odevanja, od kreiranja mode, je da zapravo moda, njen osnovni cilj je da se naprave komadi koji će se prodavati, a mi se bavimo tom izabirom nekih određenih odevnih komada iz raznih epoha, iz savremenog perioda, i zapravo korišćenjem tih komada garderobe da ispričaju neku priču, da budu neki znak, da objasne neki lik, da pojasne ono što neki glumac treba da predstavi i onu priču koju on treba da ispriča.
A šta je vam možda interesantnije i draže, da kreirate kostim za neki istorijski komad ili za nešto modernije ili...
Pa uopšte to tako ne mogu da... Nemam tu vrstu zaista, nego ja zapravo čuvam stalo kod sebe izvesnu, kako da kažem, nevinost ili svežinu, da kada komad stigne, da ja nemam nikakve predrasude, odnosno to, nego da ga pustim da me on inspiriš. Tako da nemam to. Šta preferira.
Iza kulisa kostimografkinja Jelisaveta Tatić Čuturilo. gošća Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je kostimografkinja Jelisaveta Tatić-Čuturila. A da li postoji razlika između kostima koji radite za televiziju i za predstavu?
Svakako da postoji, i postoji, kako da kažem, to su neke, da kažem, strukovno i tehničke stvari, i naravno za film, i to se malo razlikuje u odnosu na televiziju. Ono što je pozorište, to je dakle jedna vrsta distance koju publika ima, tako da to je jedna, kako, ipak da kažem, kompletna slika. Televizija, a film još više, ima jako puno, kako da kažem, krupnih kadrova, tako da je tu frizura, detalj kostimski, kostimska rekvizita, čak ponekad lak, boja laka za nokte ili neke stvari, ili boja šnalice, možda upadljivija od kompletnog svih odevnih elemenata koje nosi jedan glumac. Tako da tu ima dosta tih i tehničkih razlika, ali onda i pristupa našeg u odnosu kada radimo za film ili za pozorište.
Naši slušalci inače i mogu vidjeti vaš rad ako trenutno prate seriju Jagodići, koja se baš trenutno emituje na kanalima.
Reprizira se opet.
Da, serija koja se trenutno reprizira na našem televizijskom programu. Kako je bilo raditi na ovoj seriji?
Pa, da vam kažem, to je bio za mene stvarno onako jedan užasno veliki i inspirativan izazov. Sad je to za mene već dosta davno, ona se reprizira i trajalo je dosta dugo. Mi smo imali tri serijala, znači prvo je bila Svata ravnica, pa Jagodići 2, pa ne znam, Jagodići oprošteni valcer, sad više ne, to je sve po 12 epizoda. To je zaista bio veliki i dugotrajni proces. Mi smo prvi serijal, svu tu radnicu, možda pripreme za to snimanje su trajale i najduže, i u tom smislu sam ja imala sreću što je posle taj neki, da kažem, uslovno rečeno fundus koji sam napravila za prvi serijal meni pomogao kad smo kasnije pripremali i drugi i treći. Već za drugi i treći serijal sam ja nadopunjavala i kako, i već prošla onaj proces istraživanja. Vrlo je bilo zanimljivo, mogu da se prisetim, eto, ja sam jako puno baš istraživala, jer je, koliko god da imate knjige koje se bave istorijom kostima sa početka 20. veka, zapravo to što je Vojvodina, Banat, toga praktično i nema. Tako da sam se ja malo onako prisetila kako izgledaju te forme i šta je ono što odlikuje tih 30 godina početka 20. veka, a onda sam otišla u etnografski i muzej primenjenih i strašno puno fotografija originalnih nabavila, jer to je već period kada fotografija postoji, i zapravo tu sam potrošila sigurno neko ozbiljno vreme da sakupim, da napravim fotoalbume od tih fotografija koje su mi zapravo bile osnovna inspiracija.
Šta je ono što odlikuje to vreme i eto ljude koji su živjeli u Banatu kada je reč o odevanju?
Mislim, mi smo imali jedan specifičan, nekoliko miljeja, imali smo tu visoku građansku klasu, skoro aristokrati, oni su dakle bogata porodica, i jedan čitav krug ljudi oko njih. Onda sam imala sam te paore i imala sam tu grupu nekih broma, jel, nekih putnika, travelersa. Tako da sam na različite načine skupljala podatke. Ono što mi je, recimo, za taj građanski aristokratski, zaista knjige su mi pomagale također, jer je ono što je odlikovalo taj sloj ljudi, oni su se oblačili u Beču i Parizu, mislim ovde nije još bilo ni proizvodnje, tako da to je, recimo, pravac koji, onda paori su opet nešto što je vrlo prepoznatljivo, tipično, da kažem, vojvođanski taj milje, a najmanje sam zapravo imala informacija za ove Rome, tako da sam tu malo koristila neko sopstveno znanje i neku imaginaciju. Kako
izmaštali.
Da njih... Jeste, tako je.
Iza kulisa, kostimografkinja Jelisaveta Tatić-Čuturila. Gošće Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je kostimografkinja Jelisaveta Tatić-Čoturila. Ono što vi paralelno radite pored svih ovih projekata u pozorištu, filmu, televiziji jeste da predajete i na Fakultetu dramskih umetnosti.
Jeste, da, to je posljednji godinu dana. Mene su pozvali, dakle, na katedri za pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti. Predajem scenografiju, kostimografiju studentima pozorišne režije i studentima menadžmenta, to jest menadžmenta u pozorištu. Tako da, to je jedan novi izazov sa kojim se ja sada susrećem. Jako mi prija. Mislim da je taj rad sa studentima u ovom mojoj fazi života i vrlo, vrlo za mene dragocen. Ja, naravno, sada još uvek, kako da kažem, učim. To je za, u nekom smislu zanimljivo, zato što ste na stalnoj proveri. Ta razmena sa studentima je takođe vrlo za mene dragocena. Moram da sam updateovana, moram da razumem njihove, duh njihovog vremena, moram da nađem načina kako da neke možda za njih konvencionalne, dosadne, staromodne stvari da im približim, da im otvorim put ka tome i u tom smislu na, eto, to mi je vrlo, vrlo zanimljivo.
A eto, koliko je bitno da se studenti pozorišne režije i menadžmenta upoznaju sa kostimom i sa kostimografijom?
Pa da vam kažem, na različiti način je vrlo, pre svega za studente pozorišne. Ja sam inače na pozorišnoj režiji, a to je dodatno neki broj časova. Mislim da je vrlo važno i za menadžere, to jest organizatore, pre svega jer oni se spremaju da nekada budu i producenti ili direktori filma ili jel, oni koji će biti odgovorni za opremu filma, pozorišne predstave ili televizijske serije. Tako da mislim da je jako važno da razumeju da ti zahtevi koji dolaze od kostimografa ili scenografa nisu neki hir, nego da je zarad kvaliteta jednog proizvoda, da li je to pozorišna predstava, film ili televizijski drama ili televizijski program, jako važno da se obezbede osnovni uslovi. I mi se susrećemo već dugi niz godina sa time da se budžeti za opremu smanjuju i smanjuju, a i mi uprkos tome uspevamo da nekako te nedostatke da dopunimo.
Vi se borite sa jednom drugom vrstom kreativnosti.
Pa
kako od ničega napraviti
pa
nešto?
Tako je, zapravo tu kad dođemo do kreativnosti mi smo na konju, mi se borimo stvarno. Ja kažem, često nam treba čarobni štapić, ja stalno mislim, ja sam, znači meni privatno u životu nikad ne treba, ja sam, kako da kažem, nemam tu vrstu nekih neostvarenih želja, ali u poslu mi često nedostaje i to su neke naše sposobnosti i skillovi, ja ne znam tačno kako uspemo da to sve nadomestimo. Mislim, nema scenografije, kostimografije bez nekog budžeta koji mora nekako da se obezbedi. To je ono s čim se mi susrećemo i oni se sukcesivno smanjuju, tako da u jednom času stvarno bit će pitanje da li će uopšte biti moguće napraviti jednu pozorišnu predstavu ili film ili i stalno se, kako da kažem, kada izađe neki film, kada izađe neka predstava, mi smo presrećni da uopšte taj, eto, tako je sad vreme.
Treba pripremiti studente na sve to.
Treba pripremiti studente i oni su toga svesni čak mnogo više od nas, jer mi pamtimo neka druga vremena, mi isto nas zatiču ove nove okolnosti i oni u tom smislu mi se čini čak da ja mogu na neki način da učim od njih, jer oni su naučeni da im ta mašta, kako da kažem, imaginacija ide iz obrnutog, jel? To je isto je pitanje pogleda na stvari, tako da...
A kako ste vi bili kao student? Da li možete da se setite?
Pa ja, sad kada sa njima radim, često se sećam nekih mojih nezadovoljstava, nekih razočarenja. To je valjda prirodno, svako kada izabere nešto čime će, što će biti eventualno njegova profesija, pa ima neka prevelika očekivanja od tog fakulteta i te škole. I sećam se nekih svojih faza inhibiranosti, zbunjenosti i to, ali i to pokušavam da upotrebim kada sam sada u poziciji upravo obrnuto, da prepoznam da studenta ne stimulišem, pa da nađem drugi jezik i način kako da mu priđem, eto to, ali ne mogu baš mnogo toga da se setim, stvarno je, ja sam 94. godine diplomirala, to mi se čini kao da je bilo u nekom trećem životu, znate kako imamo, to je ipak bilo u prošlom veku, potpuno je neko drugo vreme bilo, jedva da ima sličnosti sa ovim vremenom sada.
vaš otac je glumac Josif Tatić, majka Biljana Dragović, jeste, kostimograf, da. Tako da eto, nastavili ste mamine stopama.
I teta mi je kostimograf Biljana Dragović, ja sam zaista, i mislim, puno još ima i tatin otac je bio glumac, Branko Tatić, SNP, tako da ja zaista...
Ste odrasli u pozorištu.
Pa jesam, mislim, i kako da kažem, sigurno sam da je to direktno uticalo na to čime ću se baviti, jer je to bilo prirodno okruženje za mene. Ja pre nego što sam i bila svesna, ja sam neke predstave gledala, neko razumevanje u odnosu i filmove i serije, i kako da kažem, meni je to, ja sam to raskrinkala pre nego što uopšte sam bila svesna da sam to razumela, tako da sigurno je to odredilo.
A da li ste imali priliku tada da se nađete iza scene u pozorištu, kao i da vidite kako čitav taj proces izgleda, jesam, prije nego što ste se odlučili da...
Jesam, kako da ne, čak sam i u nekoj, mislim, sećam se, to je bio neki Uješ video Gnjenović, u kojoj, pa sam isto u Grlom u jagode, kao dete, mislim, nešto ima neki, u jednoj epizodi sam isto učestvovala, tako da jesam, i to za mene nije bilo ništa, kako da kažem, neprirodno. E, a ono što sam još više, provodila sam vreme po pozorištu, po radionicama, pošto je mama kostimograf, ja sam znala kako krojačnice izgledaju, kako obućarske radionice izgledaju, kako gde rade vlasuljari, slikarske radionice, sve sam to znala kao svoj džep, tako da, eto, to u tom smislu, baš sam puno vremena provodila iza ovo, kako se vaša emisija zove, iza kulisa zapravo, više nego u publici, da tako kažem.
Pa zato je zanimljivo, eto, slušalci koji nemaju priliku da zavire iza pozornice, da vide kako izgleda rad jednog kostimografa, scenografa, producenta, da vidimo ko su ti, da kažem, mali ljudi koji se nalaze iza, kao što smo mi mali ljudi iz radija, vi ste mali ljudi iza kulise, i kako uopšte teče taj proces stvaranja i rade na jednoj predstavi.
Pa da vam kažem, ono što je uzbudljivo, to je što je jedna predstava i proizvod jako velike grupe ljudi. To je timski rad koji je svi na svakog i sve na sve utiče i svakog inspiriše, i to je jedan vrlo postupan proces, ako tako mogu da kažem. I mi, koliko god, na primjer, reditelj, scenograf, kostimograf u toj fazi pred početka proba čak i definisali kako će izgledati prostor, manje više kako će izgledati likovi, pa čak najčešće i napravili skice, jel, nacrte, ostavljamo puno prostora zapravo da se u tom procesu neki razvoj dogodi, neke promene, i ja nemam uvid kao glumci koji posle i nastave da održavaju život te predstave. Mi onog časa kada dođe premijera, mi smo svoj posao završili, i onda naravno vrlo često kada, mislim, dolazimo da pogledamo i tako, ali prosto mi se onda isključimo iz tog procesa. Glumci su ti koji zapravo taj naš, da kažem, taj život predstave održavaju. Tako da ja mogu samo da pričam o procesu nastanka, koji je zaista svaki unikatan. Mislim, on ima neke uslovnosti, ali prosto je različita vrsta ljudi, različit broj ljudi utiče na rezultat. Ja.
Jelisaveta, hvala vam najljepše što ste bili gošća Radio Beograda 1.
Hvala i vama, i pozdrav za vaše slušalce.
Now your lips are so cold, and my heart is in memory pain. Dark is the night, and it's a sad, long day. Much wrong, it's a shame. Thank you.
A vama laku noć žele Dejan Vasović, Goran Ivković, Čedomir Radović, Katarina Epštejn i Ksenija Radović.
Thank you.